Eiropas parlamenta deputāts Pērs Holmgrens no Zviedrijas zaļajiem pēc izglītības ir meteorologs. Visu nākamo nedēļu viņš pavadīs Glāzgavā. Tādēļ vaicāju viņam, kā viņš vērtē līdz šim konferencē sasniegto.
As a green politicians, of course, I would have hoped for much, much more. Let's face it, we're very, very far.
Kā zaļais politiķis, es, protams, biju cerējis uz krietni vairāk. Būsim godīgi, mēs esam ļoti tālu no Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanas, kas joprojām saka, ka mums ir jāmēģina noturēt temperatūras pieaugumu krietni zem 2 grādiem šī gadsimta beigās, mēģinot palikt pat pie 1,5 grāda. Bet kad mēs novērtējam dažādu valstu iesniegtos plānus, tad mēs redzam, ka planēta sasils par aptuveni 3 grādiem. Tā kā mums ir jādara krietni, krietni vairāk. Ir arī daži pozitīvie signāli. Ir panāktas zināmas vienošanās par metānu un mežu izciršanu. Kaut gan tās ir ļoti vājas un mums būtu jādara vairāk, lai panāktu metāna un citu oglekļa izmešu pārtraukšanu, kā arī cīņā pret mežu izciršanu. Par to vispār nav šaubu. Tajā pat laikā ir svarīgi, ka mēs visi pasaulē beidzot saprotam un atzīstam, ka problēmas pamatā ir nepieciešamība izbeigt fosilo kurināmo ēru un mežu izciršanu.
Jā, bet tajā pašā laikā arī Eiropā nemaz nav tik viegli vienoties par šiem jautājumiem. Piemēram, Čehijas premjers izcēlās ar to, ka viņš savā uzrunā kritizēja Eiropas Savienības izmešu samazināšanas plānus 2030. Gadam, sakot, ka tie ir pārāk ambiciozi. Tāpat mēs zinām, ka ir arī iebildumi no Ungārijas. Viņu premjers saka, ka tā ir utopija, kas iznīcinās vidusšķiru. Vai mēs varam būt ambiciozāki, ņemot vērā šīs viedokļu domstarpības?
Well, of course we could be more ambitious, but then we need to take other issues.
Jā, mēs varētu būt ambiciozāki, bet tad mums jāņem vērā arī citus jautājumus. Viens no tiem ir enerģētiskā nabadzība. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka enerģijas cenas paceltos tik augstu, ka noteiktos Eiropas reģionos tās kļūtu pārāk lielas. Tā ir sāpīga problēma noteiktos Austrumeiropas reģionos, tostarp jūsu pieminētajās valstīs. Šīs valstis joprojām ir ļoti atkarīgas no ogļu elektrostacijām un ogļu industrijas, kas ir saistīts ar vēsturiskiem iemesliem. Līdz ar to es uzskatu, ka citiem Eiropas reģioniem, tostarp manai valstī, Zviedrijai un citām valstīm, kas var vieglāk atteikties no fosilajiem kurināmajiem, ir jāuzņemas vairāk atbildības. Tas tādēļ, ka pašreizējā klimata krīze nav saistīta tikai ar izmešiem Ķīnā, kā dažiem patīk apgalvot. Runa nav par to, kas notiek tagad, bet gan par vēsturiskiem izmešiem aizvadītos 100 vai 200 gadu laikā. No šī viedokļa ASV, Lielbritānija un Vācija ir lielākie piesārņotāji. Es domāju, ka arī Eiropas Savienības ietvaros mums būtu tas jāņem vērā un jāuzliek lielāka atbildība uz bagātākajām valstīm, lai pārēja būtu sociāli taisnīga. Ir jādomā ne tikai par tehnoloģiskām pārmaiņām, bet arī par sociālo taisnīgumu.
Jūs pieminējāt Ķīnu, un tas, protams, ir svarīgs spēlētājs. Ķīnas vadītājs tā arī nav ieradies Glāzgavā, klātnī bija arī Krievijas prezidents. Turklāt, ja paskatāmies uz retoriku Krievijas valsts mēdījos, tad redzam, ka viņa jau tagad apgalvo, ka viņiem ir tik daudz mežu un citu dabas resursu, ka Krievija jau šobrīd esot pasaules donors. Tādēļ viņa uzskata, ka nekas papildus nebūtu jādara un piebilst, ka pilnībā pāriet uz atjaunojamo enerģiju esot bīstami. Es nezinu, kāda retorika valda Ķīnā, bet viņu neierašanās pati par sevi par kaut ko liecina. Vai Eiropa kā relatīvi mazs kontinents var kaut ko panākt bez aktīvas Ķīnas līdzdalības?
I think so and I hope so, especially if the European Union and the United States.
Es tā domāju un es uz to ceru. It sevišķi, ja Eiropas Savienība un ASV ar tās pašreizējo prezidentu izvirzītu lielākas ambīcijas, jo tas sūta signālu arī visai pārējai pasaulē, ka mēs patiesi gatavojamies mainīt šo pasauli enerģētikas, transporta, pārtikas un vispārējās uzvedības jomā. Ilgtermiņā tas liktu mainīties arī Ķīnai un it sevišķi Krievijai, kas ir tik ļoti saistīta ar Eiropas Savienību tirdzniecības jomā. Krievija ir ārkārtīgi atkarīga no fosilo kurināmo pārdošanas Eiropas Savienībai. Tādēļ es esmu pārliecināts, ka, ja Eiropas Savienība pateiktu, ka tāpēc pāris desmit gadiem pārtrauks fosilo kurināmo laikmatu, tad Krievijas zinātnieki un politiķi būs spiest izdomāt, kā pāriet uz citiem enerģijas avotiem, un iespējams arī rast jaunus eksporta produktus, koksni vai ko tam līdzīgu.
Šajā kontekstā es gribētu jums vaicāt par Eiropas oglekļa ievedkorekcijas mehānismu. Vai jūsuprāt ir realistiski kaut ko tādu apstiprināt tuvāko pāris gadu laikā?
Jā, es tā tiešām domāju. Mēs zaļie par to jau sen esam cīnījušies. Sākotnēji mūs kritizēja, sakot, ka tas ir protekcionisms. Bet tagad mēs redzam, ka tāda svarīga valsts kā ASV, bet arī Krievija, ir visai pozitīvi reaģējušas uz oglekļa ieved korekcijas mehānisma ideju, jo tas ir veids, kā Eiropas Savienība var parādīt, ka tā patiešām nopietni izturas pret šo jautājumu, ka tie nav tikai tukši vārdi. Ja mēs patiesi vēlamies transformēt Eiropu, tad nebūtu ilgtspējīgi, ja tādas valstis kā Ķīna turpinātu eksportēt pie mums lētus materiālus un preces, kas ražotas nedomājot par vidi un iespaidu, ko tas atstāj uz klimatu. Tas radītu lielu spiedienu vismaz uz daļu no mūsu ražotājiem, kuri vēlas mainīt savu uzņēmējdarbības modeli un padarīt to ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku. Tas ir viens no atslēgas jautājumiem, par kuriem es ceru, ka mēs turpmākajās dienās varēsim diskutēt Glāzgovā starp Eiropu, ASV, Krieviju un cerams arī Ķīnu. Tas ļautu padarīt šo mehānismu par kaut ko ļoti nozīmīgu ne tikai Eiropā, bet arī citviet.
Ir interesanti, ka jūs sakāt, ka Krievija uz to ir reaģējusi pozitīvi, jo es esmu redzējis ziņojumus, kuros ir teikts, ka Krievija uzskata Eiropas klimata politiku par vienu no lielākajiem draudiem. Zināmā mērā tas ir arī drauds pašreizējā režīma pastāvēšanai, jo viņi ļoti paļaujās uz ienākumiem no fosilo kurināmo pārdošanas Eiropā un citiem. Tādēļ viņiem tas ir nopietns brīdinājuma signāls.
Viņi, protams, nav teikuši, ka tā ir lieliska ideja. Ar pozitīvu reakciju es biju domājis, ka viņi ir pieņēmuši, ka tā būs jaunā paradigma, un cik es noprotu, viņi sola mēģināt pildīt jaunās prasības.
Visbeidzot, jūs būsiet Glāzgavā visu nākamo nedēļu. Ko jūs sagaidāt no šīs konferences? Uz kādiem rezultātiem jūs cerat?
Well, as I said, we are unfortunately very, very far behind when it comes to mitigation.
Kā jau es esmu minējis, diemžēl mēs pamatīgi atpaliekam klimata pārmaiņu novēršanas jomā. Pašreizējie notikumu attīstības scenāriji paredz, ka temperatūra līdz 2100. Gadam pacelsies par aptuveni 2,7 grādiem. Mēs varam cerēt, ka iespējams šo divu nedēļu laikā Glāzgovā mēs varētu samazināt to līdz 2,6 vai 2,5 grādiem, jo katra grāda desmitdaļa ietekmēs daudzus cilvēkus. Tādēļ katra desmitdaļa ir svarīga. Tāpat mums ir jādara viss, lai joprojām būtu iespējams sasniegt Parīzes nolīgumā izvirzītos mērķus, ka temperatūra nedrīkst paaugstināties virs 2 grādiem. Par to ir jācīnās, bet es nedomāju, ka šo sarunu laikā mēs spēsim to sasniegt. No otras puses es ceru, ka tādos jautājumos kā adaptācija klimata pārmaiņām, to finansēšana un taisnīga pāreja, mēs varēsim panākt lielāku progresu. Ja runājam par taisnīgu pāreju, tad tas ir viens no veidiem, kā turīgās valstis, it sevišķi Eiropas Savienība un tās rietumu un ziemeļu daļas, kā arī Lielbritānija, ASV un Kanāda, var parādīt, ka tās patiesi ir gatavas uzņemties atbildību par vēsturiskajiem izmešiem un atzīt faktu, ka mēs piedzīvosim ievērojumus zaudējumus un dabas katastrofas, it sevišķi dažos Āzijas un Āfrikas reģionos, par kuriem mums nāksies uzņemties atbildību. Tie arī ir ļoti būtiski jautājumi, un es ceru, ka mēs tajos redzēsim zināmu progresu.
We can and hopefully we'll see some progress.
Jūs dzirdējāt interviju ar Eiropas parlamenta zaļās grupas deputātu Pēru Holmgrēnu. Ar to arī izskan Eiropas notikumu apskats, ko sagatavoja Latvijas radio korespondents Briselē Arcims Konahaus.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.